Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da na željeznicama u Bosni i Hercegovini ono što nisu odnijele poplave jesu lopovi.
Preko 40 tona željeznih tegova je odnešeno, tvrdi predsjednik kriznog štaba ovog preduzeća Fikret Nukica.
I te štete se mjere stotinama hiljada, da ne kažem više.
Zbog afere Galenika uhapšeni kadrovi Socijalističke partije Srbije. Sindikalci kažu da se oteti novac mora vratiti u firmu.
Jer to je faktički nije 75 miliona od, po našim evidencijama nekim od ranije. Iznos je negde oko 120 miliona eura. To je otprilike dvogodišnja proizvodnja Galenike u ovim okolnostima. Nijedna farmaceutska kuća to ne bi mogla da izdrži.
A ovo sedmični GAF donosi.
U ovom trenutku šta se događa?
Ima si pametnija posla ovde. Sedi.
Očigledno da Bog, da nas Bog još voli čim šalje takve opomene, kao što je i Srbiji poslao ovo ovde.
Nemojte biti bezobrazni, gledamo ste bezobrazni.
Ajde, ugasite taj telefon da više ne čujem ni jedan telefon. Je li jasno to?
Ostanite s nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slučaj Galenika konačno je pred sudom nakon što su uhapšeni osumnjičeni za milionske malverzacije u toj državnoj fabrici lijekova. Među njima su nekadašnji kadrovi Socijalističke partije Srbije, koja je i sada na vlasti. A upravo zbog toga, kaže Zoran Glavonjić, javnost pomno prati kako će se afera dalje razvijati.
Saslušanje privedenih u slučaju Galenika je u toku, a dva dana nakon hapšenja tužilaštvu za organizovani kriminal predao se 9 osumnjičeni. Oni se sumnjiče da su fabriku lekova iz Zemuna oštetili za 75 miliona evra. Među privedenim rukovodiocima Galenike su i Dejan Backović, bivši direktor Socijalističke partije Srbije, i Nenad Ognjenović, također kadar SPS-a. Bogoljub Milosavljević, profesor pravnog fakulteta Union, kaže za Radio Slobodna Evropa da bi bez kazni za odgovorne ovo mogla da postane samo još jedna politička afera.
Ta neka partijska zaštita o kojoj se dosta u javnosti spekulisalo, koju je SPS pružao upravnom odboru i rukovodstvu Galenike, ne bi smela da bude neka prepreka da se to pitanje razreši. Ako bi Nova vlast želela da se obračuna sa takvim tipom organizovanog kriminala, moralo bi da se ostave odrešene ruke pravosuđu.
Backović je bio predsjednik upravnog odbora Galenike, Ognjenović direktor, uhapšeni je njegov pomoćnik, dok su ostali privedeni čelnici veledrogerije Velefarm. U Socijalističkoj partiji Srbije nisu želeli da se bave slučajem Galenika, iako su među privedenima ljudi koje je na čelo te fabrike svojevremeno postavio upravo SPS. Đorđe Milićević, poslanik SPS-a, samo je rekao da nadležni treba da rade svoj posao.
I nema apsolutno mesta u ovom trenutku bilo kakvim političkim kvalifikacijama i političkim izjavama. Jednostavno, svako u Srbiji treba i mora da radi svoj posao.
Prema navodima tužilaštva, osumnjičeni su od 2008. do kraja 2012. godine Galeniku oštetili tako što su mimo standardnih procedura velike količine lekova ustupljene Velefarmu. Kao garancija su služile menice za koje se znalo da su nenaplative, jer se toj veledrogeriji spremao stečaj. Također, Velefarmu je omogućeno da kod Unicredit banke uzme kredit od 2 miliona 246.000 evra, koji je kasnije postao dug Galenike. Zoran Pantelić, predsjednik sindikata Nezavisnost u Galenici, rekao je za Radio Slobodna Evropa da radnike pre svega zanima da se ukradene pare vrate fabrici.
To je faktički nije 75 miliona, to je sad obuhvatila ova istraga po našim evidencijama nekim od ranije. Iznos je negde oko 120 miliona eura. Tu su još neke druge veledrogerije i još neke druge stvari. To je otprilike dvogodišnja proizvodnja Galenike u ovim okolnostima.
A gde je išao taj uzeti novac?
E pa, to je suština priče. On se završava u Velefarmu. Gde je on dalje odlazio, to policija treba da utvrdi.
Ivica Dačić, lider Socijalističke partije Srbije, nedavno izjavio da nijedan dinar iz Galenike nije uplaćen SPS-u i da svako ko je kriv treba da odgovara, bez obzira da li je reč o partijskim ljudima. Vest o hapšenju osumnjičenih u slučaju Galenika lično je saopštio Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova, i obećao da će tokovi novca biti ispitani.
I građani mogu da budu potpuno spokojni da će se istražiti svaki trag, da nećemo dozvoliti da ljudi budu, da tako kažem, na magarčini, da novac koji je ukraden bude negde sklonjen sa strane, a da samo zato da li će neko otići ili ne u zatvor, da to bude jedini epilog ovog slučaja. Trudit ćemo se da se imovina države koja je oteta vrati državi.
Slučaj Galenika nije prva afera u kojoj su umešani funkcioneri Socijalističke partije Srbije ili ljudi bliski toj stranci, a neki od najpoznatijih su kontakti Branka Lazarevića, šefa kabineta prošlog ministra policije Ivice Dačića, sa ljudima iz narkoklana Darka Šarića i sada zaboravljena afera Kofer zbog sumnji za uzimanje mita od jedne banke. U Galenici je nekada radilo 2800 ljudi, a danas ova fabrika ima duplo manje zaposlenih. Kako se radilo u Galenici, koja je uništavana godinama, objašnjava sindikalac Zoran Pantelić.
Kod nas je zakon takav bio da su veledrogerije jedine mogle da trguju sa lekovima proizvođača. Oni su to naplatili od apoteka, bolnica, zdravstvenih ustanova. Te ustanove su njima platile, ali oni taj novac nisu prebacili Galenici. 120 miliona evra lekova je Galenika dala, a nije naplatila. Taj način poslovanja je napravio problem Galenici da ona nije mogla kasnije da kupuje sirovine i proizvodi one lekove koji su bili deficitarni na tržištu svo ovo vreme.
Slučaj Galenika jedna je od 24 sporne privatizacije u Srbiji, čije rešavanje je zatražila Evropska unija. Bogoljub Milosavljević zaključuje da će ovaj slučaj pokazati da li će biti prekinuta dugotrajna praksa nekažnjavanja partijskih ljudi.
Moglo i ovde pretpostavljati da će se ta oštrica borbe protiv takvih pojava negde zaustaviti posle neke istrage ili pritvora koji će dugo trajati. To je ono što nas stalno iznova zabrinjava i što nam stalno iznova govori da je nedovoljna spremnost svih odgovornih struktura da konačno iskorene takve pojave.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Poplave i klizišta oštetili su željezničke pruge u velikom dijelu Bosne i Hercegovine. Željeznice Federacije očistile su svoj dio, saobraćaj je uspostavljen uz pojačane mjere opreza. Prema prvim procjenama, šteta iznosi više od 58 miliona maraka, kaže Selma Boračić.
Direktor željeznica Federacije Bosne i Hercegovine Nijas Puzić sretan je što je ovaj saobraćaj skoro u potpunosti opet uspostavljen.
Mi danas možemo se ovdje pohvaliti da smo uspostavili saobraćaj na čitavoj teritoriji željeznica Federacije. Prolaz je obezbeđen, svi privredni subjekti su trenutno snabdjeveni. Mi čekamo sada okruženje, željeznice Republike Srpske, željeznice Srbije, željeznice Hrvatske, da i oni svoj dio posla odrade.
Ono što poplave nisu odnijele i oštetile, pokrali su lopovi, kažu u željeznicama Federacije. Preko 40 tona željeznih tegova je odnešeno, tvrdi predsjednik kriznog štaba ovog preduzeća Fikret Nukica.
I te štete se mjere stotinama hiljada, da ne kažem više maraka. I što je najžalosnije u ovoj krizi, dok smo se mi bavili da sklanjamo zemlju s pruge, neki neodgovorni su nam ukrali jedno cijelo zatezno polje i još uvijek nismo u stanju staviti taj dio pruge pod, da kažem, uslove da stvorimo elektrovuče.
Željeznički saobraćaj nije uspostavljen u Republici Srpskoj. Zbog vode koja se još uvijek nalazi na području Posavine, nemoguće je uspostaviti željezničku komunikaciju s Hrvatskom. Poplave su uništile i dio pruge kod Zvornika, pa je u prekidu saobraćaj sa Srbijom. Na nekim mjestima poplave su odnijele dijelove pruge, tvrdi izvršni direktor za poslove infrastrukture u željeznicama Republike Srpske, Dragan Subašić.
Kod Zvornika, neke dužine od 80 metara, isto tako voda odnijela komplet prugu, tako da se jutro pristupilo saniranju s obzirom na privredni subjekt Alumina iz Zvornika, koja zaista nema izlaza, niti može prema Srbiji, niti može prema Hrvatskoj, s obzirom da gore u Brčkom imaju problema kolega iz HŽ-a u Gunji, tako da jednostavno ljudi su zatvoreni.
Subašić navodi kako su najviše stradale upravo pruge.
Najveću štetu je pretrpio pružni pravac Doboj Banja Luka i gore kod Zvornika prema državnoj granici i Modriče Šamac. to su zaista velike štete, ogromne. Mi imamo dva ogromna problema na pruzi do Banja Luka, gdje nam je voda odnijela komplet rub pruge, znači bukvalno ostale su samo šine i pragovi, ispod njih nema ništa. Tu se radi o velikim nasipima.
Sve to nanijelo je više milijonske štete ovoj kompaniji. Prema prvim procjenama, štete uzrokovane poplavama u željeznicama Republike Srpske kreću se oko 50 miliona konvertibilnih maraka. Još su veće indirektne štete, tvrdi Subašić.
Samo zato što ne vozimo rudu iz Omarske za Zenicu do sada, znači od momenta izbijanja poplava pa do dana današnjeg se kreće od 800.000 maraka, plus ove ostali prevozi koji trpe, znači indirektne štete su prešle milion za ovu dana.
U početnoj fazi štete na prugama željeznica Federacije procijenjene su na oko 8,3 miliona maraka, međutim njihova sanacija će koštati barem tri puta više. Zbog nedostatka vlastitih sredstava za saniranje pružne mreže, željeznice Federacije uputale su apel za pomoć međunarodnim željezničkim asocijacijama. Direktor željeznica Federacije Nijaz Puzić.
Treba izvršiti projektovanje, sva klizišta, to su ogromne cijene i ogromna para, morat će ići iz nekih kreditnih sredstava koji su povoljni da bi se to odradilo. Nažalost, pruga je zapuštena u čitavom svom dijelu. Remont pruge nije bio na velikim dionicama već dugo. Jednostavno, bez kredita, bez neke velike pomoći ministarstva, odnosno vlade i vlasnika, infrastrukture, mi jednostavno sami nećemo moći.
Značajnu pomoć ne mogu očekivati ni od vlade, kaže glasnogovornica Federalnog ministarstva prometa i komunikacija Amila Lačević.
Ministarstvo izdvaja svakog mjeseca određenu sumu koja je usmjerena na očuvanje infrastrukture željezničke. Mi ne znam koliko ćemo biti u mogućnosti iznad toga izdvojiti.
A do sada im je resorno ministarstvo mjesečno uplaćivalo 1,7 miliona maraka. Situaciju težom čini i to što je odlukom kantonalnog suda u Sarajevu željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine blokiran i posljednji račun kojeg je ovo preduzeće imalo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Rješavanje problema i stvaranje dobrih uvjeta za život obaveza je svakog političara, kažu mladi sa Kosova. Na pragu prijevremenih parlamentarnih izbora Amra Zajneli je pitala: šta bi oni, da su političari, promijenili u svojoj zemlji?
Jeton Ljatifi, student ekonomskog fakulteta u Prištini, kaže da je u zemlji dosta problema kojima je potrebno da se ozbiljnije pristupi, a da ima neku rukovodeću poziciju, kaže da bi podhitno reagovao na unapređenju obrazovnog sistema i njegovo čišćenje od nepotizma i korupcije. Tvrdi da je nesprovođenje zakona glavni uzrok svih problema. Toliko je puno problema nastalo poslednjih godina da je veoma teško znati odakle početi sa rešavanjem, ali, iako nisam pravnik, znam veoma dobro značaj vladavine zakona i kada tako nešto ne postoji. Na Kosovu upravo nema toga, a to je temelj jedne države, kaže Jeton. Ilja Binot-Vunići, student Univerziteta Prištine, ocenjuje da je sprovođenje zakona najslabija tačka države. To je uočljivo i kada se radi o izgradnji, što je njegova struka. Zakoni o izgradnji se ne sprovode. Svašta se gradi ili kompanije koje dobiju projekte nemaju adekvatne inženjere. Nema kvalitetnog nadgledanja i to mora da se prekine. Velika je potreba da se poboljša i sektor obrazovanja i zdravstva. Ali u zemlji gde postoji vladavine prava, onda su i zdravstvo i obrazovanje na zadovoljavajućem nivou, a omladina od svega toga dobija, kaže Ljabinot. Pljatura Haziri, maturantkinja, ističe da kada bi imala vlast, prvo što bi uradila jeste da bi povećala bezbednost po školama. Ima oni koji ulaze u škole, a nisu učenici, i tako uzrokuju probleme, pa čak i ubistva, kaže ona. Fljamur Arifa, student ekonomskog fakulteta, ocenjuje da na Kosovu treba da se promeni pristup politici i politički mentalitet uopšte. Da je političar, kaže da bi se bavio onim u što se najbolje razume. Na Kosovu od posle rata nastala je neoliberalna privatizacija, gde su sve fabrike i svi resursi privatizovani ili je taj proces u toku. Potrebna je promjena i ekonomija mora da se bazira na proizvodnji, da se više investira u poljoprivredu, u razvoj fabrika i otvaranju novih radnih mjesta, kaže Fljamur. Sprečavanje korupcije i poboljšanje života za mlade su glavni prioriteti za Šćezina Aljua, studenta Filološkog fakulteta. Pokušao bi da mlade koji idu van zemlje vratim na Kosovo i pružim im posao. Ovdje je siromaštvo veoma rasprostranjeno i radio bi za boljitak naše zemlje, za građane Kosova. O tome treba da počnu da razmišljaju i ovi koji su na vlast, kaže Šćezin. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zaineli.
slobodnaevropa.org.
U minutama koje su pred vama poslušajte GAF sedmice Miloša Teodorovića.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Mobbing vam je, pa citat jedne od definicija,
specifični oblik ponašanja i patološka, neprijateljska i neetička komunikacija na radnom mestu, kada jedna osoba ili grupa osoba psihički, moralno, zlostavlja i ponižava drugu osobu.
I toga uopšte nema u vladi Srbije.
Što kasniš, Drobnjak? Ima si pametnija posla ovde.
Bilo odok.
Ništa mi nije smešno. Sedi.
Prepoznali ste glas, iako ga i pre kataklizme po medijima uopšte nema mnogo. To je premijer Aleksandar Vučić, dok iza njega sedi. Na snimku se lepo vidi generalni sekretar vlade Novak Nenadić, koga u jednoj drugoj instituciji optužuju za jednu drugu vrstu uznemiravanja, ali to nema veze sa istinom. Vratimo se premijeru koji je uvek blagimio kod duša, osim u slučaju elementarne nepogode.
Gde je hidrometeorološki zavod? Da čujem izveštaj. I nemojte da mi dajete izveštaj za jučer i za danas, nego za šta nam sledi od 6 popodne.
Jesi čuo bre?
Posebno u ovom delu ne interesuje me stanje u Subotici, interesuje me stanje u ugroženom delu.
Tako sam i pripremio izveštaj kratak, upisano mi je pisan izveštaj dostavljen, istakao bih da...
Mnogo sam dobar i vredan premijeru i da znate da ste u pravu što nas rihtate, mi smo banda jedna raspuštena i lenja. Samo budite pravedni sa svima isto.
Tražimo od Evropske unije, od svih u Evropi, da brže i više šalju pomoć ako uopšte misle da šalju ozbiljnu pomoć.
Umeđu vremenu, građanke i građani, mlado i staro svih gradova u Srbiji neka ne paniče.
Beograđani moraju da idu u Šabac, taj opštinski štab neka angažuje mlade u Šapcu, momke, da se pridruže i da počnu da rade.
Nema lopata, kažu na RTS-u. Nebitno.
Da počnu da rade.
Kopaj rukama.
Situacija u Srbiji je mnogo teža od onoga što smo mi prikazivali, što smo razumeli.
I uopšte ne širimo paniku.
Ono što nam predstoji još gore od ovoga što smo imali.
Ja ne paničim.
Ovaj pakao će za nas da traje naredna 3 mjeseca.
Kažem, nema panike.
Šabac ćemo da branimo po svaku cenu.
I vi Šapčani, nemojte da paničite. Što bežite iz grada, što se oko vode otimate. Niko ne paniči, samo vi. E, a kad smo kod Šapca...
Odbrana Šapca po svaku cenu.
Ovim redom momčad ulete u opštinu Šabac. Pade krizni štab formiran od nenaprednjaka, podnese istina kasnije gradonačelnik Miloš Milošević ostavku i formira se novi krizni štab, pa jedan šef, pa dođe drugi.
Da nije bilo vaših amfibija, gospodine Diković i hrabrih vojnika.
To vam je načelnik generalštaba, general Diković. Bez vas, gospodine Dikoviću, ne smijem ni da mislim šta bi bilo.
Ja vidim da i neki u vladi nisu razumeli o čemu se radi, pa misle treba da prođe još jedan dan.
Pod jedan, ne širim paniku. Pod dva, što uopšte razmišljate da li ćemo baš na vas da je pustimo, i pod tri, Dikoviću, više nisi gospodin. Nešto me nerviraš i da razumeš ko je ovde glavni.
To će možda da znači, Dikoviću, da primenjujemo ratne mere, da vodu puštamo na jednu drugu stranu, o čemu ćemo kasnije nasamo da razgovaramo.
Si razumeo?
Dikoviću.
A onda tišina. Ćuti premijer, ćute svi. Kamera snima, gleda levo, gleda desno, nastavi da ne širi paniku, pa ugleda njih dvojicu što mu baš na živce idu.
Uzoviću i Petroviću.
I da nekog pohvalim.
Hoću čestiti ministrima koji su ovo radili, uprkos bljutavim komentarima raznih u javnosti, posebno se zahvalim Gašiću, Stefanoviću, koji 3 noći nisu spavali.
Baš ko da su Obrenovčani, gde i sada ne mogu da zaspe, ali nećemo o toj beogradskoj opštini, jer i tamo bi pre mogao biti kriv onaj predsjednik opštine Čučković. On onako nije naše partije nego URS, šta to beše, ali o tome u predlogu broj 2. Nego, šta se to čuje? Nekome zvoni telefon.
Ajde, ugasite taj telefon da više ne čujem nijedan telefon. Ili jasno to?
Inače, kada smo kod mobinga, definicija u nastavku kaže:
zlostavljena osoba u mobingu je bespomoćna, najčešće u nemogućnosti da se odbrani.
Naravno, citiramo čisto da vas informišemo. Ovde nema ni govora o tako nečem.
Predlog broj 2.
Dakle, nećemo previše o Brenovcu, jer tamo bi pre mogao za sve kriv da bude onaj predsjednik opštine Čučković, jer on i onako nije iz naše napredne stranke, nego URS, a šta god da je to. Evo njemu ćemo sada, jer sve što se zbilo nikakve veze nema sa našim neverovatno talentovanim gradonačelnikom Beograda, Siniša Malijem, koji baš pred gužvu lepo upozori.
U opštini Brenovac, s obzirom da je voda probila nasip na 4 mesta i prodrla je do samog centra grada.
Mogu samo da savjetujem građane
da po mogućstvu ne izlaze iz svojih domova ukoliko za to nema preke potrebe.
Mali je naravno potom pojasnio da to nije rekao.
Da po mogućstvu ne izlaze iz svojih domova.
To je dakle izjava od ranije, koju Mali nije rekao. Objašnjenje da je talas došao posle naredbe, a ne pre, ima da Mali nema problem da prizna odgovornost. Ne, Čučković je za sve odgovoran.
Predlog broj 3.
I još u prošlom glafu smo se zapitali zašto nam se sve ovo dogodilo. Neki rekli mnogo kiše, drugi rekli loša zaštita, treći rekli pitanje Malija, a četvrti Čučkovića, peti, šesti, sedmi, osmi, pa do 7 miliona ponavljali recite hvala Vučiću što nije bilo i gore, no već u prošlom glafu nam je srpski patrijarh Irinej ponudio pravo i istinito objašnjenje.
Naravno, nije teško pogoditi da je Božja opomena u vidu katastrofalnih poplava po tumačenju patrijarha posljedica skorašnje parade ponosa.
Tačno, ali je patrijarh zaboravio i šta video na televiziji 7 dana ranije. Mitropolita Filohije Jok. On svake godine gleda Euroviziju, uživa, prijaju mu te note, čak i glasa, ma svidala mu se i pobednica. Al se tu zbunio.
Pazite, u ovom trenutku šta se događa u Evropi? Ko dobija prvenstvo? To je ta nesrećnica, taj nesrećnik, ne znam ni kako se zove.
Što si ti, Sotono, pomisli tad?
Koji se afirmiše kao Isus. Pazite.
Pite prvenstvo na pesmu Euroviziju, je to?
Apsolutno.
Nemojte se praviti naivni. Končita na naravno. A? Simpatična, jel da?
I time se propagira razaranje ljudske prirode, ljudskog bića.
Ma jasno, ko dan.
I to se postavlja na pijedestal, na uzor novim pokoljenjima i generacijama.
Te prizivaju teške kiše, ali ne u Austriji, odakle on ili ona, ili prosto Končita, nego u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.
Kao što i sad, recimo, priprema se ponovo ta parada, takozvana sama, koja je u dubinama razaranje hrišćanskog etosa, naravi.
E pa sada neka tonu, misli se mitropolit. I da vam kažem, sinoć sam dobio informaciju sa pravog mesta.
Očevidno da Bog, da nas Bog još voli čim šalje takve opomene, kao što je i Srbiji poslao ovo ovde. To su opomene Božje.
E, ovde se mora priznati. Tačno mi je došlo da se ogradim od svake kritike premijera Vučića, samo zbog ove rečenice.
I molim i sveštena lica da nam ne pomažu tako što će da dolivaju ulje na vatru. Može da pomogne, ne pomogne, ko neće da pomože, nek ćuti. Sedi i ćuti ako nisi u stanju da pomogneš.
Predlog broj 4.
Kada se izlilo u entitetu Bosne i Hercegovine poznatom kao Republika Srpska, predsjednik entiteta istog časa podeli sudbinu silnih, pokupi najosnovnije i dođe u Beograd.
Ima mnogo onih.
Tu ču šta se pomulju i blato priča, pa odbrusi.
I to se graniči sa ludošću koji uporno sjede i pokušavaju da šireći defetizam stvaraju neke atmosferu beznađa.
Ni slutio nije da će na jednu takvu naleteti, zamislite gde je tu na dlaku od same Drine, u Bijeljini.
Poslije 3 dana drame i haosa u Semberi, predsjednik srpske Milorada Dodike na svom puta šestiju helikopterom konačno svratio u Bijeljinu.
Evo je, osjetili ste u intonaciji i odabiru terminologije. Ona stvara atmosferu beznađa, a on joj to dopustiti neće.
Stanovište ovih voda ovdje pravimo nove sisteme odbrane.
Predsjednič, ali tako se govorilo i posle onih katastrofalnih poplava u Semberi. Isto se pričalo o tim poukama, pa evo prošlo...
Nemojte me prekidati, ovo što niste pristojni, ja govorim, nemojte me prekidati.
Jesi li ti normalna?
Mislila sam za sve.
Nemojte biti bezobrazni, veoma ste bezobrazni. Ja nisam došao s vama da držim ovdje konferenciju za štampe, ali vam jesu.
Pa sam ovo fino.
Nemojte me sam pitati, ja vas niste fini zato što ste napadni, prekidate me u govoru, razgovoru i nemojte više postavljati pitanje.
Ej bre ženo, nisam ja bilo ko nego predsjednik od entiteta.
Hvala vam lijepo.
Vidiš kako sam i fini i izađe predsjednik od jednog dela Bosne i Hercegovine na ulicu.
Dobro, recite mi šta slijedi.
Eto nje opet.
Izvinite, možda sam bezobrazna, ali svi su radi naših gledala.
Vješta dobro, vješta.
Pa zašto se tako ponašate?
Zato što ste bezobrazni, pratite me, otkud vam pravo da me pratite?
Pa išao sam da vas pitam, zato što postoje informacije ljudi nazovu da je pukao nas.
Molim, da neće predsjednik da ide da se ispreči vodu da zaustavi.
Pa samo vas pitam, to je moje pravo.
Ama, nemaš ti nikakva prava.
Nije vaše pravo, počneš, bježmiš.
Pa samo pitam predsjednika, mislim radi, hoćete s nama do BN-a, da vidite kako se može doći u BN.
Što nam kažem, veoma ste bezobrazni.
Svakodnevno sa građanima,
vi lažete, veoma...
I previše da sam ja toliko ikada lagao, misli se Dodik, sve neshvatajući čemu toliki bez Semberaca. Pokušao da mu objasni gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić.
Savski nasipi su branili
imovinu vrijednu više od 100 milijardi evra. Poplave 2010. su bile upozorenje da se oni moraju sanirati. Međutim, nadležni nisu odreagovali, kaže Mićić.
Agencija za vode Republike Srpske gazduje svim nasipima koji se odnose na te vanjske i unutrašnje vode. Ovim gazduje Agencija za vode i Vlada Republike Srpske. I svake godine je bilo govora da će to biti renovirano, da će biti nasip. To se priča godinama da će taj nasip biti podignut i nikad to nije završeno. Opomena nam bila Topolavac 2010. Znači, pukao nasip 2010. I mi uspjeli da ga odbranimo. Nad ljudskim naporima može se snimati film o tome šta su ljudi radili, koliko je ljudi učestvovalo u tome. I mašina iz rudnika i termoelektrane, iz rudnika, iz Milića, iz boksita, i sve mašine, i zbog toga smo uspjeli. I to nam nije bilo dovoljno. Nije bilo dovoljno opravno vlada da se to završi. I ništa nije završeno.
Predlog broj 5.
Krupanj je opština koja je bila potpuno odsečena tokom poplava, tokom 3 dana ovdje nije bilo ni struje, ni vode, ni telefona, potpuno dakle odsečena od ostatke zemlje.
A onda razjaren i besan te ostavlja narod posjetio ministar Nikola Selaković. Ovako su ga dočekali.
Narod!
Dobro je prošlo, a i pripisat ćemo stresu, preživljenom u teško oštećenom gradu. A onda je stigla i pomoć.
Kažu da ih niko nije uputio kome da pomažu i kako, već idu od kuće do kuće bez ikakvog plana.
Ovdje treba neko samo da organizuje sve ovo, ne treba više stvarno hrana, mislim ne treba. Treba, ali preča je organizacije, ceo taj sistem da se nekako svi udruže. Ovdje svi grabe za svoje, ne mogu prosto da vam opišem, znači organizacija je stvarno nula, nula. Ovdje treba samo neko da čisti, da radi. Hrana stiže, ne zna se ko uzima. Uzimaju, prodaju po prodavnicama, kriju za sebe, ovi što su ovdje blizu, sve ovdje im dostupno, oni njima prave zalihe, uzimaju što im ne treba.
I nije to sve iz Krupnja.
Predlog broj 6.
Tu kod Obrenovca, novembar prošle godine. Prisjetite se.
Tik kod termoelektrane Nikola Tesla B, 22 km od Obrenovca, meštani su blokirali sve prilaze selu, pazilanti u neizvesnosti čekaju gdje će prespavati iduću noć, dok iz autobusa gledaju kako demonstranti postavljaju šator i zalihe hrane, pripremajući se da u blokadi ostanu što duže.
Primite i u Beograd tamo, pa i smestite, brate, nemoj gurati ovdje.
Vodi ga u tvoje kući, katoliko štiti.
Sada razmislite dobro.
Među brojnim volonterima koji su zasukali rukave i uzeli lopate, nalaze se i azilanti iz Banje Koviljače.
Ovi su naši prijatelji iz Banje Koviljače koji su došli na bom u ovoj teškoj situaciji. Tu sa nama jutro pomažu nam i to je to.
Isak je pobegao iz Nigera, a njegovo rodno mesto nalazi se na istoimenoj reci, koja je pre 2 godine odnela 90 života.
Ovo sam već iskusio u Africi i zato znam kako je biti u ovakvoj situaciji. Došao sam da pomognem ovim ljudima. Oni kažu hvala puno, vrlo su srećni i mi smo srećni što smo ovdje.
Ovo je George iz Gane. Srećan je što može da pomogne ljudima u nevolji.
Imam malu povredu ovdje, ali ne osjećam je, jer ovo je ispravno uraditi.
Još razmišljate?
Mnogo ljudi je u Krupnju izgubilo kuće, stoku i imanja i zahvalni su svima koji pomažu.
Došli su ovdje, nisu birali kuće, znači krenuli su da pomažu, opet hvala na pomoći.
Iako nemaju organizovani prevoz i dolaze redovnom autobuskom linijom, rešeni su da pomažu dokle god to bude potrebno građanima Krupnja.
A na kraju, za ovo ne možete glasati jer je potpuno suprotno od onoga što detektujemo u GAFO, no mora se registrovati da su slike i ljudskosti bile ono što je dominiralo i inspirisalo u sedmici za nama. Nekoliko crtica iz programa Radija Slobodna Evropa, na to ćemo vam ovdje ukazati.
Vidio sam na TV-u da treba dosta volontera, da treba pomoć. Znam, dogovorio sam se sa društvom, dogovorili smo se da pomognemo kako smo mogli.
Pomažem ljudima, to je. To mi je dragoceno, iskreno, onako. Pa od ujutru sam tu, ono, umorna sam, ali ništa mi je teško za njih.
Zajedno sa ostalim volonterima, Suzana je radila na prijemu humanitarne pomoći za stanovništvo ugroženo poplavom. U trenutku dok je u magacinu razvrstavala garderobu, iz jedne od jakni ispala je kesa sa sadržajem za koji je mlada volonterka mislila da je paket vlažnih maramica.
Kada sam otvorila kesicu, našla sam štednu knjižicu i ogromnu svotu.
skup novca. Zvala sam mog nadređenog koji me je pozvao da pomognem i njemu sam predala novac. Ne razmišljam u tom trenutku o sebi i svojoj koristi. Svakom bi taj novac bio potreban i onom koga ima i onom koga nema, ali u suštini treba da ide onom čiji je.
Spasioca Slobodana Vilotića zatekli smo u trenutku kada je iz vodene klopke spasio malog crnog mešanca.
Ovaj mali bio na krovu i vidi se da je potpuno izgladnio. Umiljavao se, došao između nogu i nije se odvajao od nas.
Za sada su ekipe spasile 4 mačke, 8 pasa, jedna činčila.
Jedan bi živo svoje lijepe kuće. U mene pilići veliki imaju po 4-5 kilo. 3 kera imam, žao mi, imam jednu malu bebu, onoga panikezen,
panikezen.
Pekinezara. Ej, lutka, beba, kako ću ga odusa? Ja bi ga nosila da sam sposoban, nosila bi ga za sebe. Ne bi ga ostala. Znaš kako ga volim? I sluša me, i dobar sam.
Gaf nedelje.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabarabdić.